halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad Voice of America si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaarkood ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 12 bisha April sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Haaruun Macruuf.
qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan qalalaasaha ka socda dalka Suudaan.
ma laaban doono shacabku waxaa laga yaabaa yacni inay marka u dambaysa lis afgarto, laakiinse shacabku ma ogola ilaa la wareejiyo xilka si nabada loo wareejiyo.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee Muuraha Islaamka.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese warkii dunida. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa la filayaa inuu maanta ku baaqo in wadamada iyo hay-adaha deynta kula Soomaaliya ay lacagahaasi ka dhaafaan iyagoo taasi u cuskanaya gargaarka bini'aadminimo. mid ka mid ah hay-adaha maaliyadda ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn oo lagu magacaabo Jubilee USA ayaa sheegtay in 60% dadka Soomaalida ay ku nool yihiin saboolnimo, iyadoo dhinaca kalena waddanku uu la luudayo deymaha culus ee lagu leeyahay. Soomaaliya ayaa lagu leeyahay 4.6 bilyan oo dollar. deymaha badankood waxaa Soomaaliya ku leh wadamada Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, iyo weliba hay-adda lacagta adduunka IMF iyo Bankiga Adduunka. wasiirka maaliyadda ayaa la filayaa maanta inuu khudbad ka jeediyo macadka nabadda ee dalkan Mareykanka, waxaana uu ka mid yahay wasiirku wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku sugan magaalada Washington DC.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa la gaartay midowga Yurub heshiis muddada loogu kordhinayo Britain oo ku eg ilaa iyo 13 Oktoobar. muddadan ayaa ka badan 4 bilood xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay Britain inay kaga baxdo midowga Yurub. May ayaa Khamiista sheegtay in ay xilliga cusub ee kama dambaysta ah ogolaatay kadib markii wasiirada midowga Yurub ay aqbaleen dalabkeedii ahaa in ururka uu nasaqo waqtigaasi haddii ka hor baarlamaanka Ingiriiska uu ansixiyo istaraatiijiyadda cusub ee ay kaga baxayaan midowga Yurub. muddo kordhintan ayaa ah tii saddexaad ee midowga Yurub ay u sameeyaan ka bixidda Britain.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageerayso in dowladda ku meelgaarka ee Suudaan ay ogolaato rabitaanka dadka ayna kala shaqeyso dhammaan dhinacyada waddankaas sidii xukunka uu gacanta ugu geli lahaa hoggaan rayida. Mareykanku waxay cambaareeyeen xadgudubyada ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo rayida, waxayna ugu baaqeen dhinacyada inay ka fogaadaan wixii khilaaf keenaya. hadalka Mareykanka ayaa imanaya un saacada kadib markii militariga waddanka Suudaan ay sheegeen inay xukunka ka qaadeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir muddo ku dhow 30 sano kasoo tirinaya waddankaasi. warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
TV-ga qaranka dalka Suudaan ayaa sheegay in wasiirka gaashaaniga dalkaasi Cawad bin Cawf si rasmi ah loogu dhaariyey inuu noqdo madaxa golaha militariga kumeelgaarka ee xukumaya waddankaasi xilli dalkaasi weli si weyn ay uga socdaan dibadbaxyada lagu diidan yahay militariga iyo siyaasiyiinta ka tirsanaa nidaamkii Cumar al-Bashiir. sidoo kale TV-ga waddankaasi ayaa lagu baahiyey abaanduulaha ciidamada dalkaasi Jeneraal Kamaal Cabdul Macruuf in loo magacaabay ku-xigeenka madaxa golaha militariga ee 2 sano maamulaya dalkaasi. golaha militariga ee kumeelgaarka ah ayaa la dhisay maalintii shalay kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah. dhinaca kale banaanbaxyo lagu diidan yahay guud ahaan maamulka ka haray madaxweyne al-Bashiir iyo golaha militariga dalkaasi ayaa ka dhacay magaalada Khartoum iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkaasi. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah guud ahaan militariga iyo waxa ay ugu yeereen haraadiga dowladda al-Bashiir. qa qaar ka mid ah dadka ka qaybgalay dibadbaxyada xalay ka dhacay dalkaasi ayaa TV-yada maxalliga waddankaasi u sheegay gebi ahaanba ay doonayaan in xukunka lagu wareejiyo xukuumad rayid ah.
maxamed
cabdalla oo ka mid ah dadka xalay isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta milatariga dalkaasi ayaa yidhi, annagu dalabkeennu waxaa weeye inaan helno xukuumad madani ah ama rayid ah, taasina waxay ku imaan kartaa inay dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah. Annagu waxaan ka soo horjeednaa, ayuu yidhi, guud ahaan dadka la soo shaqeeyey Al-Bashiir iyo xitaa golaha milatariga ee uu madaxa ka yahay Cawad bin Cawf. Xeeleyaasha dalka Suudaan iyo guud ahaan khubarada dalalka carabta ayaa walwal ka muujiyey xaaladda uu wajahayo dalkaasi Al-Bashiir kadib. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya dhabaha uu qaadayo dalka Suudaan mar haddii dibadbaxyaasha weli ay ku adkaysanayaan inay sii wadayaan mudaaharaadyada.
Laba sano dastuurkii waa la dalka, laba sano waxa weeye marxalad kale guura buu ku dhawaaqay. Dhinaca kale waxa weeye arrintaas mudaaharaadayaasha afartii bilood u dambeysay dalbanayay in systemka la bedelo. Arrinta aada bay uga soo horjeesteen oo waxay taagan yihiin nidaamkii weli waa joogaa oo waxa Cawad bin Cawf wasiirka difaaca waxuu ka tirsan yahay nidaamkii Al-Bashiir, marka wax badan isma aysan bedelin. Bayaan ay soo saareen waxa iskaashatada xirfadlayaasha oo soo hogaaminayay mudaaharaadadii Suudaan ka dhacay waxay sheegeen inaysan yani tallaabadan la qaaday aysan u cuntamin, inaysan sawiradii dhammaan. Waxaa lagu ballansan yahay Jimca in mudaaharaado kuwii hore ka waaweyn ay dhacaan. Waa bilow isjidjidkan iyo waxaweye khilaafkan soo jira oo kacdoonkan ka dhashay. Sida muuqatana waxa weeye ma laaban doono shacabku. Waxaa laga yaabaa yani inay marka u dambeysa lis afgarto, laakiinse shacabku ma ogola ilaa la wareejiyo xilka si nabada loo wareejiyo oo lagu wareejiyo dad madaniyiina ma yeeli doonaan, kamana dhaqaaqi doonaan waddooyinka iyo meelaha ay ku mudaharaadayaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii milatariga dalka Suudaan ay sheegeen in xilka ay ka tuureen Cumar Al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah, islamarkaasina ay ku xireen meel aamin ah. Al-Bashiirka Suudaan ayaa xilka laga qaaday kadib markii dalkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo muddo 4 bilood ah, kuwaasoo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha bulshada ee dalkaasi. In ka badan 20 qof ayaa ku nafwaayay intii ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyay ciidamada iyo dibadbaxyaasha dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddaba madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee Afrika bishan gudaheeda si dirqi ah xukunka looga riixo. Horaantii bishan waxaa isna sidaas oo kale ay bannaanbaxayaal xukunka uga tuureen madaxweynihii Aljeeriya Cabdicasiis Butafliiqa oo dalkaasi ka talinayay 20 sano. Cumar Xasan Al-Bashiir isna waxa uu talada hayay ku dhowaad 30 sano. Haddaba maxaa keenay xukun jacaylka madaxdan? Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga Jaamacadda Savanna State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka.
La'aanta siyaasadeed iyo inuu qof keliya muddadaas ku dheganaado sidaa u dheer xukunka, maxay tahay sababta?
Gobonimada markii la gaaray, labada dalba markii gobonimada gaareen, yani way isu dhow yihiin. Suudaan baa horeysay 1977, Algeria 2006. Markii gobonimada la gaaray, waxaa imaanaysa maamuladii kooda meesha qabtay ayaa waxay bilaabeen inay ku adkaystaan maamulka. Markaasa waxaa dhacay intaas soo jeer baa labada dalba inqilaabiyo military ay ka dhaceen. Marka labada dalba runtii maamulo military oo aada mucangag u ah ayaa soo maray.
Waxaa kaloo la yaab leh labada wadanba in militarigu ay soo fargeliyeen si uu isbedel u dhaco. Inkastoo Aljeeriya hadda guddoomiyihii baarlamaanka ay dooratay, haddana militarigu ilaa ay soo fargeliyaan madaxweynuhu niyadiisa ma bedelin. Suudaanna waan ognahayba militariga ayaa qasbay, inkastoo dadkii mudaaharaadii ay leeyihiin militari militari ma bedelay oo aysan arrintu weli dhammaanin. Maxay kula tahay doorka raggan militariga?
Horta waa guul mudaaharaadyadan iyo bannaanbaxyadan maalintii labada dal ka dhacay oo ku adkaystay yani waxyaabihii ay ku baaqayeen inay isbedel dalkooda u keenaan. Militarigu yani haddii sida hadda ay yeeleen ay maxaan irahda ay ka dhabeeyaan oo ah inay u daneeyaan baaqa iyo danaha iyo dareenka dadweynaha ay muujiyaan inay gacan siiyaan, haddii taasi ka dhabeeyaan oo aysan maaragtay wax muquunin iyo amar ku taagleen iyo aysan la imaanin, waxaan kolay rajaynaynaa in maaragtay sida hadda ay ku baaqeen ilaa muddoay qabsadeen, yani Algeria waxay tiri 9 beri gudahoodii baan maaragtay ku samayn doonaa doorasho, marka waxaan u dhiibi doonaa madani, nidaam madani baan keeni doonaa. Hadday ka dhabeeyaan, Suudaan way ka badsatay oo sad arkaysa ilaa 2 sano gaarsiiyeen. Yani hadday ka dhabeeyaan runtii way fiicnaan lahayd, laakiin run ahaantii saansaanta muuqata ayaa waxay tahay, yani mar hadday dadku military yihiin, yani waa kudka guuro qanjo guuro waxay Soomaalidu tiraahdo, waayo saad sheegaysay yani askari askari ku bedel ayaa meesha u ekaanaysa. Yani dadkan hadda meesha madaxda ka noqday ama hadda ku meel gaarka ah transitionka ii sheeg ninkan bin Auf oo kale oo Suudaanka, Suudaan u dhiisi baa waxaa waaye calaamada su-aal baa saaran oo wuxuu ahaa qof maaratay Darfur dagaaladii janjaweedka ku jiray baa la leeyahay, Albashiir ayuu ku xigaayo wax u dhaama ma imaanayso. Kuwan Aljeeriyiintu waa sidaa oo kale, nimankan hadda Prime Ministerka iyo noqday waa dadkii un Butfaliqa u shaqeyn jiray un weeye.
Waa gartay su-aashay ugu dambeysa, kacdoonkii la magac baxay gugi carabta ee Tunisia ka bilowday ee Zayn al-Abidin bin Cali xukunka looga tuuray, weli ma nool yahay la dhihi karaa kacdoonkaasi?
Kacdoonkaasi waa la dhihi karaa, waa la dhihi karaa. Qolooyinkan dadweynaha hadda maanta ka kacay Suudaan iyo Aljeeriya inay ka qalandaaranayeen waa wax dhici karaayo, waayo kacdoonkaasi u dhiisi yani bilowgiisi ilaa bartamihiisi si oo wuxuu ku socday oo ah kacdoon oo dad madaniyiin ah oo maxaa yiraahda rabo dalkooda iyo inay bedelaan, waxayna bedelayeen kuwan oo kale unbay ahaayeen. Masalan Mubaarak 30 sano halkaas ayuu haystay bin Abdin, sidaas oo kale Qadaafi kaba daran. Yani waxyaabahaas way wada wadaagaan kacdoonnada noocaasi. Hase ahaatee kacdoonkii Arab Spring markii dambe si kalow iyo u bedelmay oo u qaldamay, waxaan jecelnahay ama aan rajaynaynaa kacdoonkan hadda Suudaan iyo Aljeeriya inuu ka faa'iidaysto qaladaadyadii dhacay guushii oo Arab Spring laga filayay uu keeni kari waayey, in ay kuwan ka faa'iidaystaan oo run ahaantii dalalkooda ay u keenaan guulo oo maxaa yiraahda isbeddel weyn oo madani ah aan military ahayn. Waayo kii ka dhacay Masar iyo isheeg Libya dadka iska wadaa Masar waxay keentay un yani askari ku bedel bay noqotay maaragtay Mubaarak markii meesha laga qaaday. Ninka hadda joogo Sisi waa onada Mubaarak ama kasii liita weeye. Marka rajada waxa weeye, waxaan ku rajo weynahay run ahaantii yani isbedela maxaa yiraahda siyaasi ah, dhaqaale ah, bulshadeed, in kacdoonnadan Afrika inay usoo jiidayaan. Rajada aada bay u weyn tahay, askartuna inay iska ilaaliso ceebihii weligood ay lahaan jireen oo noqday hadda wax duug ah, inay iska ilaaliyaan, ay dalka ku wareejiyaan nidaam siyaasi oo madani ah.
Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayuu ahaa, wuxuu u warramayey wariyaheena Harun Macruuf.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. Iyadoo uu gabagabo ku dhow yahay xilli dugsiyeedka waxbarashada ee sanadka 2018-2019 ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa aad u yar tirada ardayda Soomaalida ee iskuulada ka dhigata dalkan Mareykanka ee hela deeqaha waxbarasho ee jaamacadaha waaweyn ee dalkan. Haddaba waxyaabaha sababa arrimahaasi ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Roble oo ka tirsan dugsiyada dadweynaha ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ugu wacan inaysan ardayda Soomaalidu helin deeqaha waxbarashada.
Runtii deeqadaha waxbarashada waxay ku xiran yihiin inta badan jaamacadaha waxay sameeyaan ardada high schoolka dhigato, ma gaaraa markay yireen gradeka 2-aad markay yireeno, ayay waxay sameeyaan xulasho. Ardadii waxaa arkaysaa markaas waxay ku xulanayaan ardada buntada fiican qabtay xulanayaan, gaar ahaan ardada wadato dhibcaha 4.3.5 inta ka sareysa. Gaar ahaan waxay fiirinayaan ardada wadato sayniska, maadka iyo luqada. Taas waxaa arkaysaa ardada Soomaaliyeed intooda badan markay iskoolka dugsi sare dhiganayaano maadooyinkaas xoogga ma saaraano. Taasaa keenta in ay waayaan deeqaha waxbarashada. Laakiin waxa uu ognahay in daaqaha waxbarashada xataa intaas keliya lagu helin, laakiin lagu helo waxyaalo kale sida waaridkood dakhliga siduu yahay iyo iyagoo madalka madowga ah, iyagoo qaarkood xataa waxay xaq u leeyihiin in waalidkood a waxbarasho hore aynay helin. Fursadahaas kulli waxaa hogaaminayo ardigii markiisa hore inuu la yimaado buunto fiican, gaar ahaan xisaabta iyo senat, si uu ku helaano jaamacadaha deeqaha waxbarashada. Taas ayaa keenta soomaalida intooda badan inayna helin deeqaha waxbarashada.
Maxaa keenay inay xoogga saari waayaan ama ay ku dadaali waayaan maadooyinka aad sheegtay inay muhiim u yihiin si ay dhibco badan ugu baasaan imtixaanka?
runtii ardada intooda badan wiilasha gaar ahaan waxaa arkaysaa fasalka sagaalaad markay soo galaano waxaa arkaysaa cunuga dhalinyarada ahay oo wiilka yaraay in waxbarashada inuu xoogga saareenbo, isla markiina in qaabka waxbarashada waalidiinta inay fahminbo. haddana waxaa arkay dhalinyarada intooda badan waalidka iyo dhalinyarada inay farqi weyn u dhexeeyabo, inaan jirin wax ku hogaaminayo in ardaygi marka oo bilaabo fasalka sagaalaad buunto fiican keeno. inta badan waalidiinta waxay baraarugaan markuu ardayga tago fasalka 12-aad, markaas waqti ay waxba laga qabanayn waay.
hadalkaaga waxaa ku jirtay in dakhliga waalidka iyo midabka ay qayb ka tahay, bal noo faahfaahi arrinkan.
runtii hadda magaalada deganaa Seattle waxaa ku yaala guryo badan oo ah guryaha loogu talagalay dadka qoysaskooda dakhligooda yaryahay, kuwaas waxaa arkaysaa dad badan oo soomaaliya degan. runtii guryahaasna waxaa arkaysaa waxa ku wareegsan kulli environment cimilada ku wareegsan inahan cimilo u ansaxayso waalidka in ay iskoolka geeyaan. isla marka waxaa arkaysaa caruurta soomaalida gaar ahaan dhalinyaradii in ay maqleen waalidkiiba, ayna dhegeysanayn waalidkiiba. taasa waxay keentay xataa in maadaama waalidka dhegeysan waayaano in ay faxaano sharciga jabiyaano. isla marka waxaa arkaysaa wiilal dhalinyaraa waxaa arkaysaa iyo qaar hadda gabdhaha kamida in ay dukaamanka markay tegayaan ay wax dhacayaan, wax xoogayaan. waxaa arkaysaa qaarkood dambiyo badan ay gelayaan, xabsi loo diraya. qaarkood waxaa arkaysaa waxay ku xirmayaan burcad iyo gaangis. runtii waxaan la yaabay dhalinyaro badan oo soomaali ah waxaa arkaysaa oo gobollada wareegaya dambiyo meel ka gelayan waa ka cararaan gobolka ay tegayaan. caruurtii kale oo deganeed oo fiicneed ayay u deg ay xumeynayaan, taasi ay barayaan gaangis iyo waxyaalo kale aan loo baahnayn.
ma jirtaa waxyaaba ay u baahnaayeen ardaydan oo aysan helin si ay ugu guuleystaan hadafkooda oo iyaga keliya aan eedda loo saari karin?
runtii ardada keliya maa, xataa waalidka mas-uulu ka yahay in horta qaabka waxbarashada waalidka qaabka waxbarashada inay bartaana loo baahanyahay. isla markiina farqiga u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta dhalinyarada xagga dhaqanka waa in la bedelaa. isla marka waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha soomaaliyeed xataa inta waxaa ku yaala jaaliyada fiican oo runtii oo wax qabto sida jaaliyada somali community service, east african community service iyo somali specific task force oo runtii oo tutory program, after school program oo caruurta siinaya arkaysa, laakiin waalidiintii inay keenaan ayaa loo baahan yahay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali rooble oo ka tirsan hogaamiyaasha waxbarashada soomaalida gobolka washington ee dalkan Mareykanka. waxa uu warramayey wariyahayga Cabdiqaadir Samakaab. halkaa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. xaaladda dalka Liibiya ayaa maalmihii u dambeeyey aad u cakirnayd, iyadoo ciidamada daacadda u ah jeneraalka awoodda badan ee Khaliifa Xaftar ay weerareen caasimadda Tripoli, halkaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. dagaaladan soo cusboonaaday ayaa keenay in qaramada midoobay, gaar ahaan ergeyga xogeyaha guud u qaabilsan Liibiya Qassaan Salaame, uu dib u dhigo shir qaran oo loo ballansanaa toddobaadkan inuu dhaco. hay-adda caalamiga ah ee xasaradaha ee ICG oo ah mid madax bannaan oo ka shaqeysa ka hortagga xasaradaha iyo dagaalada ayaa ku baaqday in dadaal dhab ah laga galo arrinta Liibiya si looga hortago dhiig badan oo ku daata. Claudia Gazzini oo ah khabiir hay-adda ka tirsan ayaa sheegtay in wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay loo baahan yahay, kaasi oo ku koobnayn oo keliya ra-iisul wasaare Faiz al-Siraj iyo jeneraal Khaliifa Xaftar.
What the UN needs to do is not only broaden the number and of people involved in the negotiations reflective of the multiplicity of Libya's political factions, but needs to change...
waxaa looga baahan yahay qaramada midoobay ma ahan oo kaliya inay badiso tirada dadka ka qayb galaya wada hadalka, laakiin waa inay shaxda bedeshaa si ay suuragal u noqoto inaysan siyaasadda kaliya ku koobnaan, laakiin waa in siyaasadda militariga iyo dhaqaalahaba ay ka hadashaa.
Gazini ayaa intaasi ku dartay in qaramada midoobay looga baahan yahay in wadahadalladan cusub ay iyadu gacanta ku hayso, iyada oo kaashanaysa midowga Yurub iyo Mareykanka. ICG ayaa warbixin ku sheegtay in looga baahan yahay abaanduulayaasha maleeshiyaadka ku dagaalamaya Liibiya in ay degdeg u wada fadhiistaan isla markaana ka wada hadlaan xoojinta ammaanka caasimadda.
The battle is still widely wide open. The problem is that both sides, the Haftar side and the Tripoli Misrata side, are digging in and appear to be keen to carry out a full-out war. That for the Haftar side means the complete capture of Tripoli, and for the Tripoli side means hitting Haftar even in his rear.
Dagaalka wali waa socdaa, waana mid ballaaran. Mushkiladuna waxa ay tahay labada dhinac ee Tripoli iyo Haftar waxay rabaan inay qaadaan dagaal culus. Maleeshiyaadka Haftar waxay rabaan inay qabsadaan caasimadda. Dawladduna waxay rabtaa in Haftar ay ku weerarto saldhigiisa ku yaala bariga dalkaasi. Sidaasi daraadeed ma jirto rajo muujinaysa in labada dhinacba ay hadda diyaar u yihiin inay isku tanaasulaan.
Hay-adaha samafalka ayaa sheegaya in xarumaha caafimaadka ee u dhow caasimadda Liibiya ee Tripoli ay buuxaan, maadaama uu dhimasho ka badan 50 qof iyo dhaawac kor u dhaafay 180 qof ay ka dhasheen dagaaladii u dambeeyey. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in shaqaale gaaraya 9 qof ay ka dhinteen, kuwaasi oo 2 ka midihi ay dhakhaatiir ahaayeen. Mid ka mid a dhakhaatiirta geeriyootay ayaa dhintay isaga oo dad ku dhex daaweynaya baabuurka ambulanska ah ee gurmadka degdega ah. Afhayeenka hay-adda WHO Tariq Cesarevic ayaa sheegay in weeraro kala duwan lagu qaaday shaqaalaha caafimaadka, kuwaasi oo ay ku dhinteen 32 shaqaalaha caafimaadka ah tan iyo sanadkii 2018. Waxaana uu tilmaamay in boogsigoodu uu ka soo horjeedo gebi ahaanba shuruucda caalamiga ah.
To respond to this spike in violence, the health sector pre-positioned supplies in advance in order to respond quickly and effectively. Emergency medical supplies and trauma kits were pre-positioned in 4 strategic sites.
Iyada oo laga sii taxadaray colaadda sii kordhaysa, hay'adaha caafimaadku waxay sii kaydiyeen waxyaabihii loo baahnaa si degdeg loogu heli karayo marka uu dagaal dhaco. Qalabka gurmadka degdega ah ayaa la dhigay 4 goobood oo strategic ah. Qalabkan iyo dawadan ayaa loogu talagalay in lagu daweeyo 210,000 oo qof muddo 3 bilood ah.
Dhinaca kalena afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Ravina Shamsdani ayaa sheegtay in madaxa hay-addaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya ee ku dagaalamaya Liibiya in ay tixgeliyaan shuruucda caalamiga ah oo ay ilaaliyaan dadka rayidka ah.
The High Commissioner stresses that the principles of distinction, proportionality and precaution must at all times be fully respected.
Madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxa ay sheegtay in loo baahan yahay markasta in taxadar iyo feejignaan la muujiyo, waxaana tilmaantay in beegsiga dadka rayidka iyo weerarada aan loo meeldayn ay noqon karaan dambiyo dagaal.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Intan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuuraha Islaamka. Haatana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aynu ku bilownay kulamo ka tirsan koobka Europe League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Napoli. Ciyaartan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka Emirates ee iska leedahay kooxda Arsenal, waxaana 2-0 ku badisay kooxda Arsenal. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxa ka mid ah kooxda Slavia Praha ayaa waxa ay martigelisay kooxda Chelsea, laakiin Chelsea ayaa 2-0 ku badisay kulankaasi. Benfica waxa ay 4-2 kaga badisay kooxda Eintracht Frankfurt.
kooxda kale ee Valencia ayaa waxa ay u martisay kooxda ay isku wadanka yihiin ee Villarreal, waxana Valencia ay ku badisay 3 gool iyo gool, iyadoo loo arkayo in Valencia ay hadaba si carbuunatay wareega semifinalka maadaama ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda Villarreal oo hadaba ay kaga soo badisay 3 gool iyo gool. Dhinaca kalena weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyo xulka Ingiriiska Harry Kane oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono inta ka hartay xilli ciyaareedka 2018-2019. Harry Kane oo ah kabtanka xulka lagu naaneyso 3 libaax ee Ingiriiska ayaa ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa Tottenham ay isaga hor yimaadeen kooxda kale ee Manchester City oo ka tirsanaa koobka horyaalada Yurub oo kooxdiisa ay guuleysatay. Xidigaha kooxda Manchester City oo cabsi weyn ka qabay weeraryahanka ayaa si gaar ah bartilmaameed uga dhigtay kahor inta aan dhaawac looga saarin kadib markii taa kala xun uu ku qabtay xidiga Fabian Delph oo daafaca baasha bidix uga ciyaara kooxda Manchester City. Maqnaanshaha Harry Kane ayay dhibaato ku noqonaysaa kooxda Tottenham oo dadaal ugu jirta inay ka mid noqoto afarta sare ee sanadka dambe si ay uga qayb gasho koobka Yurub, iyadoo kulamo badan oo muhiim ah oo go'aamin doono booska ay Tottenham ku dhameysan doonto sanadkan ay u harsan yihiin. Wararkeenni ugu dambeeyay ee ciyaarahana waa naga intaas.
Waa tahay aad buu maasan yahay Cabdiqaadir Samakaab. Haatanna bal aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan, heestan bal nala dhageysta.
Geed Shambo ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka oo ay idin la socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Haaruun Macruuf iyo Bashiir Abi Kartani. Inta idaacaddeenna dambe aanu kaga kulmi doonno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.